สวัสดีครับท่านนักศึกษาทุกท่านนะครับสำหรับในวันนี้เราจะได้ขึ้นต้นปริเฉดใหม่เป็นปริเฉดที่6นะครับบางท่านก็สงสัยว่าทำไมศึกษาปริเฉด1 2แล้วทำไมไม่ขึ้นต้นที่3มาศึกษาปริเฉดที่6อันนี้ก็หมายถึงว่าเราศึกษาเพื่อจะให้ครบปรมัตถธรรมทั้ง4นะครับเพื่อจะเป็นพื้นฐานในการศึกษาในปริเฉดอื่นๆต่อไปนี่ถ้าใจเรามีฐานแล้วก็จะสะดวกในการศึกษาเล่าเรียนยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเพราะว่าในใจของเราเนี่ยจะต้องมีปรมัตถ์ไว้นี่เป็นพื้นฐานท่านอาจารย์ท่านเน้นนักเน้นหนาหมายถึงท่านอาจารย์แนบนะครับว่าบางท่านเนี่ยคิดว่าอ่านเอาเองก็ได้หนังสือหรือพระไตรปิฎกต่างๆทั้งหลายเนี่ยนะครับไม่ต้องมาศึกษาเล่าเรียนละตอนนี้เขาก็แปลเป็นภาษาไทยหมดแล้วยิ่งอ่านมากก็ยิ่งจะเข้าใจมากอันนี้เป็นข้อเข้าใจที่ผิดพลาดเป็นอย่างยิ่งนะครับพออ่านพระไตรปิฎกจะกี่จบกี่จบก็ตามนะครับเราก็ไม่สามารถจะเข้าใจในพุทธศาสนาได้ข้อนี้เพราะอะไรท่านนักศึกษาอาจจะสงสัยเพราะว่าในใจของเราไม่มีปรมัตถ์ไว้เลยเราไปตีความในหนังสือที่เราอ่านเราก็จะต้องตีความตามบัญญัติในใจของเราที่เราคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นที่สับสนกันในเวลานี้ก็เพราะเหตุนี้เพราะอ่านหนังสือมาแล้วก็เวลามาแสดงก็ไปกันคนละเรื่องคนละราวเพราะไม่ได้เข้าสู่ปรมัตถ์ตนเองก็ไม่ได้ประโยชน์คนอื่นก็ไม่ได้ประโยชน์แต่ถ้าศึกษาเข้าถึงปรมัตถ์เนี่ยนะครับผู้สอนก็ได้ประโยชน์ผู้ฟังก็ได้ประโยชน์ถามว่าได้ประโยชน์อะไรท่านเรียกว่าปรมัตถประโยชน์อารมณ์ของความจริงเนี่ยเมื่อได้ปรมัตถประโยชน์แล้วจะได้อะไรก็ได้ปัญญาเจตสิกที่เราเรียนกันในวิชาที่2นั่นเองนะครับอันนี้เป็นพุทธประสงค์ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราอยากจะให้ชาวพุทธเรามีปัญญารู้ปรมัตถธรรมที่ถูกตรงต่อความจริงเพราะพระองค์ได้สร้างปรมัตถบารมีมาถึง4อสงไขยยิ่งได้แสนเอาชีวิตไปแลกมานะครับไปจะรู้อารมณ์ของปรมัตถ์นี่นะไม่ใช่ใครๆก็จะรู้ได้ต้องอาศัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นวิชาการอันนี้เป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าจึงจะสอนได้ในเรื่องของอารมณ์ของปัญญาไม่ใช่เหมือนวิชาการต่างๆทั้งหลายก็จะมีหรือปรากฏเกิดขึ้นชั่วคราวและก็สับเปลี่ยนเวียนวนเปลี่ยนแปลงกันหาที่สิ้นสุดไม่ได้แต่สิ่งนั้นไม่ใช่สัจธรรมนะครับยุคหนึ่งสมัยหนึ่งเขานิยมว่าดีเอาไปอีกสัก 5-60 ปีใช้ไม่ได้แล้วนี่นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของกระแสโลกแต่ว่ากระแสธรรมนั้นรู้ตรงต่อความจริงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาชีวิตไปแลกมาท่านได้แสดงว่ามากจริงความมะพร้าวในชมพูทวีปชมพูทวีปนี่ก็หมายถึงว่าโลกนี้ทั้งโลกนะครับเขาเรียกชมพูทวีปเนี่ยมีมะพร้าวห้าวทอไรนั่นแหละพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาศีรษะไปแลกกว่าจะได้ปรมัตถ์มาประการที่ทำความดีนี่อยู่กับคนอื่นเขายาก แม้แต่ชาติที่เป็นพระเวสสันดรยังจะถูกฆ่าได้เลยนะครับมีอะไรอะไรให้คนอื่นก็หมดแต่พระองค์ก็ยอมเพราะอะไรเพราะท่านไม่กลัวตายครับท่านทำแต่กรรมดีตายแล้วก็ไปสู่สุคติใครจะฆ่าท่านให้ตายอยากจะไปนรกก็ไปแต่ตัวท่านเองไม่หวาดหวั่นท่านพลึงในการทำความดีต่างๆจนสั่งสมอบรมปัญญาเพียงพอจึงมาตรัสเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้สัพพัญญุตญาณมานี่แหละนำมาประกาศให้เราได้ศึกษาเล่าเรียนให้เกิดความเข้าใจดังนั้นเราจะต้องศึกษาเล่าเรียนเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่เป็นพื้นฐานนั้นก็ได้แก่ปรมัตถธรรม4ก่อนที่ยังเหลืออีก2ปรมัตถ์รูปปรมัตถ์กับนิพพานปรมัตถ์เราก็จะได้ศึกษากันในปริเฉดที่6นี้อันนี้เพราะเหตุที่ต้องศึกษา1 2 6ก็เพื่อที่จะให้ได้มาถึงปรมัตถธรรม4มีไว้ในใจเมื่อรับรู้อารมณ์ที่ปรากฏเกิดขึ้นตามทวารทั้ง6เราจะได้มีปรมัตถ์นี่แหละไว้เป็นเครื่องตัดสินว่าเป็นรูปอะไรเป็นนามอะไรนอกจากรูปจากนามที่มีจริงเป็นจริงก็มีอีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าบัญญัติธรรมบัญญัติธรรมนี่เป็นของกระแสโลกเขาครับจะมีความเป็นอยู่กันด้วยบัญญัติที่ชาวโลกก็นิยมอะไรกันว่าดีก็ชื่นชมยินดีตนมีแล้วก็ไม่รู้จักพอผู้ที่ยังไม่มีก็แสวงหาเพื่อที่ให้ได้มาอารมณ์ทางโลกที่ว่าดีนี่ใครๆไม่ปฏิเสธก็ได้แก่ลาภยศสรรเสริญและความสุขนะครับอันนี้เป็นอารมณ์ที่ดีเป็นอารมณ์ของกุศลวิบากต่างคนก็ต่างอยากจะได้ด้วยกันแย่งยื้อกันตลอดมากกว่าแม้แต่บิดามารดาก็ต้องทะเลาะกับบุตรบุตรก็ทะเลาะกับบิดามารดาพี่น้องต่างๆทั้งหลายก็ต้องทะเลาะบ่อแว้งกันนี่เพื่ออะไรเพื่อต้องการอารมณ์ที่ดีอันนี้เขาเรียกว่าเป็นกระแสโลกแต่ความจริงอารมณ์ที่ดีต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นเขามีไว้ให้ใช้ชั่วคราวถ้าผู้ที่ได้อารมณ์ดีมาใช้ก็มีความเป็นอยู่ในโลกไม่ต้องลำบากมากหน่อยแต่ถ้าไม่มีอารมณ์ที่ดีก็จะมีความลำบากยากแค้นอันนี้เป็นไปในกระแสโลกก็ติดตามเกี่ยวข้องกับบัญญัติอารมณ์แต่กระแสธรรมนี่ต้องเข้าหาปรมัตถอารมณ์แล้วเราก็จะได้ข้อยุติที่ความจริงที่เขาปรากฏเกิดขึ้นน่ะควรจะเป็นอะไรเราได้ศึกษาเล่าเรียนเกิดความเข้าใจแล้วเนี่ยเราก็สามารถจะตัดสินในอารมณ์ที่ปรากฏตามทวารทั้ง6ได้ว่าสิ่งนั้นควรจะเป็นอะไรเพราะก่อนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราจะปรินิพพานนั้นพระอานนท์ก็อาลัยอาวรณ์ว่าพระพุทธองค์นี่จากสาวกไปอย่างเร็วนักมีข้อความตอนหนึ่งที่พระองค์ได้กล่าวว่าจะมาหวังอะไรกับพระตถาคตในมือพระตถาคตนี่ไม่ได้กรรมไว้เลยครับแบให้หมดแล้วครับให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยใครมีปัญญามามากก็จะได้ความจริงมากใครมีปัญญามาน้อยก็จะได้ความจริงน้อยถ้าไม่มีปัญญามาเลยไม่เอาอารมณ์นี้ครับใครจะเขี้ยวเข็นยังไงเขี้ยวเข็นเกือบตายแม้แต่จะจ้างก็รับไม่ได้ครับฉันไม่ได้มีปัญญาได้สั่งสมไว้ในอดีตนี่นะครับอย่าว่าแต่คนไม่มีปัญญาคนมีปัญญายังไม่เอานะครับเช่นลูกของอนาถปิฎกเศรษฐีอนาถปิฎกต้องจ้างไปฟังธรรมก็ไปอย่างนั้นน่ะไม่ได้ฟังอะไรละเอาค่าจ้างพ พออยู่มาวันหนึ่งไปตั้งใจฟังจริงๆเป็นพระโสดาบันได้นะครับเนี่ยยังต้องจ้างเลยนะครับขนาดคนที่มีปัญญาถึงขนาดนี้สมหาอะไรกับคนที่ไม่มีปัญญาจะเอาได้ยังไงล่ะครับเป็นไม้เบื่อไม้เมาของกิเลสครับอารมณ์ของปรมัตถ์เนี่ยแต่ว่าเป็นอารมณ์ที่ดีของบุคคลที่ต้องการปัญญาการศึกษาเราเรียนนั้นจึงต้องใช้เวลาสักหน่อยนึงนะครับถ้าใจร้อนนักเนี่ยก็อะไรที่เขาเรียกว่าอยากได้ของดีๆต้องใจเย็นๆเนี่ยค่ะอย่างนั้นนะครับเหมือนการศึกษาเราเรียนเนี่ยเราศึกษาเราเรียนการเป็นขั้นเป็นตอนเป็นไปตามลำดับเนี่ยเราก็จะได้เหตุผลที่ดีที่ถูกต้องความรู้ความเข้าใจของเราก็จะเกิดขึ้นแน่อันนี้ก็ได้พูดถึงเรื่องราวว่าทำไมเรามาศึกษาปริเฉทที่6เมื่อเราเข้าใจกันแล้วก็จะเริ่มต้นเลยนะครับถ้านักศึกษาถ้ายังไม่ได้หนังสือก็ขอที่เจ้าหน้าที่ได้นะครับหนังสือปริเฉทที่6ที่เราจะศึกษากันในวันนี้พระอภิธรรมมัทสังคหาปริเฉทที่6รูปสังคหาวิภาคนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะความเบื้องต้นพระอภิธรรมมัทสังคหาปริเฉทที่6ชื่อว่ารูปสังคหาวิภาคแสดงปรมัตถธรรมไว้สองประการคือรูปปรมัตถ์และนิพพานปรมัตถ์ซึ่งเป็นการรวบรวมปรมัตถธรรมต่อจากจิตปรมัตถ์และเจตสิกปรมัตถ์อันได้แสดงไว้แล้วในพระอภิธรรมมัทสังคหะปริเฉทที่1และที่2ต่อไปนี้จะได้แสดงเนื้อความว่าด้วยรูปปรมัตถ์และเมื่อสิ้นสุดรูปปรมัตถ์แล้วจักแสดงพระนิพพานปรมัตถ์สืบไปรูปปรมัตถ์พระอนุรุทธาจารย์ได้แสดงคาถาสังคหะไว้ในปริเฉทที่6ว่าด้วยรูปปรมัตถ์และนิพพานปรมัตถ์ทั้งหมดมี14คาถาคาถาที่1เอตาวตาวิภัตตาหิสัปปะเพทัปปวัตติกาจิตตเจตสิกาธรรมารูปันธานิปวุจติแปลเป็นใจความว่าธรรมทั้งหลายคือจิตและเจตสิกเป็นไปโดยประเภทและประวัติได้จำแนกแล้วโดยปริเฉททั้ง5มีประมาณเพียงเท่านี้บัดนี้จักแสดงถึงรูปปรมัตถ์ต่อไปคำอธิบายปรมัตถธรรมมี4ประการคือจิต1แต่เจตสิกตกไปนะครับต้องเติมใส่ลงไปนะครับเพราะพระบาลีมีจิตตาเจตสิกาธรรมานี่นะครับแต่แปลแล้วตกหายไปคือเจตสิกต้องใส่เพิ่มนะครับรูปนิพพานสำหรับเรื่องของจิตปรมัตถ์และเจตสิกปรมัตถ์ตลอดจนความเป็นไปทั้งในปฏิสนธิการและประวัติการได้แสดงแล้วในปริเฉทที่1ถึงปริเฉทที่5สำหรับปริเฉทที่6นี้จะได้แสดงเรื่องราวของรูปและนิพพานต่อไปรูปในรูปปรมัตถทีปนีดีกาแสดงว่ารูปปนตีติรูปังแปลความว่าธรรมชาติที่แตกดับหรือเสื่อมสลายไปเรียกว่ารูปในพระอภิธรรมมัทธวิภาวินีดีกาได้แสดงว่ารูปนันเจตถะสีตาธิวิโรธิปัจจยะสมวาเยวิสัทธิสุปฏิเยวะแปลว่ารูปที่เกิดดับโดยลำดับนั้นเพราะอาศัยปัจจัยอันเป็นปฏิปักษ์คือความเย็นเป็นต้นนั้นทำให้แตกดับที่ว่ารูปปนะรวมความว่ารูปคือธรรมชาติที่ย่อมแตกสลายไปด้วยอำนาจของความร้อนและเย็นเป็นต้นนั่นเองรูปธรรมมี คุณลักษณะพิเศษดังนี้รูปปนะลักขณังมีการแตกทำลายไปเป็นลักษณะวิกิรณะละสังมีการแยกออกจากกันกับจิตได้เป็นจิตอัพยากตะปัจจุปัฏฐานังมีความเป็นอัพยากตธรรมเป็นอาการปรากฏวิญญาณปัฏฐานังมีวิญญาณเป็นเหตุใกล้ให้เกิดวิเศษลักษณะของรูปที่กล่าวมานี้เป็นการแสดงตามในแห่งปฏิจจสมุปบาทอันเป็นรูปที่เกิดจากกรรมเป็นสมุฏฐานจึงมีวิญญาณในวงเล็บปฏิสนธิวิญญาณเป็นเหตุใกล้ให้เกิดอันนี้ก็อ่านแค่นี้ก่อนนะครับตามที่ได้อ่านมานี้ก็เป็นเรื่องราวที่เราจะขึ้นต้นเรื่องราวของรูปปรมัตถ์แต่ท่านก็ไม่ลืมไหว้ครูนะครับได้ตั้งนะโมขึ้นมานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะแปลว่าข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นอันนี้ก็หมายถึงว่าต้องไหว้ครูมีจิตใจน้อมรับคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบางทีอัตถกถาก็แก้ว่าคาถาอย่างนี้หาได้ยากนักแลคือให้ตั้งใจฟังด้วยความเคารพก็คือด้วยอัปจายนะไมนี่นะครับผู้ศึกษาเราเรียนก็จะได้ความรู้ได้ความเข้าใจแต่ถ้าขาดความเคารพสังเกตดูที่ในสำนักปฏิบัติเนี่ยนะครับเรียนไม่จบครับมีตัวแย้งอยู่ตลอดเวลาไม่ได้นอบน้อมในคำสอนให้เป็นไปตามขั้นตามตอนก็เข้าใจไม่ได้เมื่อเข้าใจไม่ได้มากเข้ามากเข้าความเบื่อหน่ายก็มีนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุให้ศึกษาไม่จบการที่มีจิตใจนอบน้อมนี่ก็เป็นปัจจัยประการหนึ่งที่ทำให้การศึกษาเราเรียนทำให้เกิดความเข้าใจได้ดีก็เหมือนอย่างกับเราจะมองสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ตามหรือเราจะได้ยินสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ตามถ้าเราตั้งใจจะดูหรือถ้าเราตั้งใจจะฟังเนี่ยนะครับอารมณ์ที่เห็นที่ได้ยินนั้นก็ชัดเจนส่วนถ้าเราไม่ได้ตั้งใจที่จะเห็นจะได้ยินบางทีมีคนเข้ามาถามเราบอกว่าเห็นถูกภาพสตรีใส่เสื้อแดงๆผ่านมาทางนี้บ้างไหมบอกไม่เห็นน่ะเพราะไม่ได้มนสิการใช่ไหมครับบางทีเขาผ่านไปแล้วเราก็ไม่ได้ตามเพราะว่าขาดความสนใจในอารมณ์อันนั้นอันนั้นความเข้าใจดีก็ปรากฏเกิดขึ้นมาไม่ได้นะครับดังนั้นการไหว้ครูนี่ก็ถือว่าสำคัญเหมือนกันเช่นก่อนที่เราจะศึกษาเราเรียนกันนี่เราก็ไม่ลืมไหว้ครูนะครับมีการสวดมนต์ไหว้พระน้อมใจระลึกนึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระองค์นั้นมีปัญญามากสามารถจะนำอารมณ์ของปัญญามาฝากพวกเราได้แล้วก็ให้การนอบน้อมคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาชีวิตเข้าไปแลกมาฝากเราเนี่ยนะครับอันนี้ก็เพื่อที่จะศึกษาเป็นไปตามที่อัตถกถาต่างๆทั้งหลายท่านได้แสดงไว้ดังนั้นไม่ว่าท่านจะแต่งคัมภีร์เล็กคัมภีร์ใหญ่จะมากน้อยอย่างไรโดยมากก็น้อมถึงคุณของพระพุทธเจ้าน้อมถึงคุณของพระธรรมและก็พระสงฆ์นะครับอันนี้ก็เป็นธรรมเนียมของผู้ที่แสดงความเคารพเพื่อการศึกษาเราเรียนที่ดีนั่นเองส่วนข้อความเบื้องต้นนั้นก็ได้แสดงว่าเราจะศึกษาปรมัตถธรรมอีก2ประการมีรูปปรมัตถ์กับนิพพานปรมัตถ์ส ่วนปรมัตถ์ทั้งสองเราก็ศึกษาใหม่ในปริเฉดที่หนึ่งกับที่สองแล้วเมื่อศึกษารูปปรมัตถ์กับนิพพานปรมัตถ์ก็จะครบทั้งสี่ปรมัตถ์ซึ่งเราก็จะได้เข้าใจธรรมที่จริงแท้แน่นอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงไว้ต่อจากนั้นก็ได้แสดงเป็นคาถาสังคหะเรื่องราวของรูปเป็นคาถาที่หนึ่งและในรูปสังคหะกับนิพพานนี่นะครับจะมีคาถารวมในปริเฉดที่6นี้14คาถาแล้วก็จะได้ศึกษาในคาถาต้นเลยนะครับที่ได้แสดงไว้ว่าจะศึกษาเรื่องรูปเรื่องนิพพานต่อไปก็จะได้ศึกษาเรื่องราวของรูปก่อนรูปนั้นก็ได้ให้ความหมายไว้ในปรมัตถทีปนีดีกาว่ารูปปนติติรูปังแต่ความว่าธรรมชาติที่แตกดับหรือเสื่อมสลายไปเรียกว่ารูปขึ้นชื่อว่ารูปนั้นแตกดับอยู่ตลอดเวลานะครับติดต่อสืบเนื่องกันใครจะไปบังคับไม่ให้แตกไม่ให้ดับนั่นเป็นไปไม่ได้ตามจริงรูปเขาเกิดมาเพื่อแตกดับแต่นั้นเองอายุเขามีอยู่เพียงแค่3ขณะที่เรียกว่าอุปาทะแปลว่าเกิดขึ้นทิฏฐิตั้งอยู่พังคะดับแต่ดับตามภาษาบาลีเขานี่กำลังดับนะฮะเขาถือว่าเป็นปัจจุบันอารมณ์แต่ภาษาไทยนี่ดับนี่ก็หมดไปแล้วนะครับความจริงยังมีอยู่ในขณะทั้งสามนี่อันนี้เป็นอายุของรูปที่ท่านอนุมานว่าลัดนิ้วมือครั้งหนึ่งนี่นะครับจิตเกิดดับเท่าไหร่ล่ะจิตเกิดดับถึงแสนโกฏิขณะใช่ไหมฮะแต่ถ้าเอารูปมาเปรียบเทียบอนุมานลัดนิ้วมือทีหนึ่งนี่ต้องเอา17ไปหารแสนโกฏิขณะอันนี้เป็นอายุของรูปนะครับความจริงก็เกิดดับอย่างรวดเร็วเหมือนกันแต่ที่เราไม่ได้เห็นความจริงเพราะเรายังไม่ได้มีวิปัสสนาปัญญานั่นเองยังไม่สามารถจะตามเห็นความเป็นไปของรูปของนามว่ามีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดาไอ้ตัวการที่เข้าถึงธรรมดานั้นยังไม่มีเพราะเหตุนี้เองเราจึงต้องฝึกไงครับฝึกเพื่อจะให้ปัญญาปรากฏเกิดขึ้นก็ต้องใช้เวลาพอสมควรดังที่ได้กล่าวไปแล้วนั่นเองนะครับต้องใช้เวลาสักหน่อยเราศึกษาเราเรียนนี่เพราะเราเรียนปรมัตถธรรมทั้งหมดเราทราบแล้วก็ชัดเจนเลยนะครับในเรื่องราวของอารมณ์ของปัญญาเนี่ยว่ามีอะไรบ้างส่วนรูปนี้แตกดับย่อยยับอยู่ตลอดเวลาในพระอภิธรรมมัทธาวิภาวินีดีกาก็ได้แสดงไว้เหมือนกันว่ารูปที่เกิดดับโดยลำดับนั้นเพราะอาศัยปัจจัยอันเป็นปฏิปักษ์คือความเย็นความร้อนเหล่านี้เป็นต้นนะครับปัจจัยที่เป็นข้าศึกทำลายให้รูปนั้นต้องแตกดับย่อยยับอยู่ตลอดเวลาถ้าจะแสดงโดยวิเศษลักษณะของรูปโดยส่วนรวมก็ได้แสดงดังต่อไปนี้ว่ารูปปนลักขณังมีการแตกทำลายไปเป็นลักษณะวิกิลนะละสังมีการแยกออกจากกันกับจิตได้เป็นจิตอัพยากตาปทัฏฐานังมีความเป็นอัพยากตธรรมเป็นอาการปรากฏวิญญาณปทัฏฐานังมีวิญญาณเป็นเหตุใกล้ให้เกิดอันนี้เป็นลักษณะพิเศษของรูปโดยส่วนรวมลักษณะของเขานี่แตกดับ ย่อยยับอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าไม่มีใครเห็นนะครับท่านจึงบอกว่าต้องเจริญสติปัฏฐานหนทางสายเดียวต้องเอาสติไปตั้งไว้ที่รูปจึงสามารถจะเห็นรูปแตกดับไปได้นะครับลักษณะก็แตกดับอยู่ตลอดเวลากิจหน้าที่ได้แสดงว่ามีการแยกออกจากกันกับจิตได้เป็นจิตก็หมายถึงรูปนั้นส่วนหนึ่งจิตกับเจตสิกอีกส่วนหนึ่งเป็นนามจึงอยู่ข้าอาศัยร่วมกันทั้งจิตทั้งเจตสิกทั้งรูปแต่ว่ารูปนั้นท่านเรียกว่าเป็นกลาบปรากฏเกิดขึ้นในอำนาจของกรรมอำนาจของจิตอำนาจของอุตุอำนาจของอาหารทำให้รูปจับกลุ่มคุมขบวนกันขึ้นมาเป็นสิ่งที่มีชีวิตเนี่ยก็หมายถึงสัตว์บุคคลเราเนี่ยแหละครับเป็นรูปร่างสันฐานขึ้นมาและรูปนั้นมีทั้งสิ่งที่ไม่มีชีวิตเช่นต้นไม้ถนนรถเรือเหล่านี้เป็นต้นได้จับกลุ่มคุมขบวนการด้วยอุตุอย่างเดียวนะครับในสิ่งที่ไม่มีชีวิตส่วนสิ่งที่มีชีวิตนั้นเกิดจากปัจจัยทั้ง4เราจะศึกษาในรูปสมุฏฐานนะครับและอันนี้เป็นธรรมส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็เป็นส่วนของนามธรรมนามธรรมก็ได้แก่จิตกับเจตสิกเนี่ยจะต้องเกิดพร้อมกันที่เราได้ศึกษาไปแล้วดับพร้อมกันมีอารมณ์อันเดียวกันมีที่ตั้งที่อาศัยอยู่ที่เดียวกันถ้าในปัญจโวกาลภูมิก็ตั้งอยู่ที่วัตถุทั้ง6ขณะเห็นตั้งอยู่ที่ตาขณะได้ยินตั้งอยู่ที่หูขณะที่ได้กลิ่นตั้งอยู่ที่จมูกขณะลิ้มรสตั้งอยู่ที่ลิ้นขณะสัมผัสถูกต้องทางกายตั้งอยู่ที่กายประสาทที่เหลือนอกนั้นจิตตั้งอยู่ที่หัตถายวัตถุนี่นะครับอันนี้เป็นนามธรรมส่วนหนึ่งจะยักย้ายถ่ายเทไปตั้งตามวัตถุทั้ง6ที่ว่ายักย้ายถ่ายเทหมายถึงโวหารเทศนาแต่ถ้าจะว่าโดยปรมัตถ์เทศนานั้นก็หมายถึงว่าอาศัยปัจจัยประชุมกันตามทวารทั้ง6แล้วก็นามธรรมนี่ก็จะปรากฏเกิดขึ้นตามทวารทั้ง6อันนี้ก็เป็นเรื่องของนามธรรมดังนั้นรูปธรรมนี่เป็นธรรมอยู่ส่วนหนึ่งอยู่ในร่างกายของเรานี่แหละอาการปรากฏก็ได้แสดงว่าไม่ได้เป็นบาปเป็นบุญนะฮะอัพยากตะโลภแน่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เคยไปทรมานมาแล้วใช่มั้ยครับก็หมดจดจากกิเลสไม่ได้ถ้าอะไรกิเลสไม่ได้อยู่ที่โลภครับกิเลสอยู่ที่ไหนที่จิตใจของเรากิเลสเป็นอะไรล่ะกิเลสเป็นเจตสิกจะไปอาศัยเกิดที่รูปไม่ได้จะไปอาศัยเกิดที่ต้นไม้ใบหญ้าอะไรไม่ได้ดังนั้นน่ะต้องอาศัยเกิดที่จิตนะครับดังนั้นในเรื่องราวของรูปที่ปรากฏเกิดขึ้นมาเนี่ยไม่ได้เป็นบุญไม่ได้เป็นบาปเป็นอัพยากตธรรมปรากฏให้จิตเจตสิกใช้ชั่วคราวเท่านั้นเองให้ใช้นี่ก็หมายถึงพวกจิตแต่ชรูปนะครับจิตใช้ให้นั่งก็นั่งใช้ให้นอนรูปก็นอนใช้ให้ยืนรูปก็ยืนใช้ให้เดินรูปก็เดินไปตัวรูปเองนี่ปรากฏเป็นอภยากตะไม่ได้เป็นบาปเป็นบุญแต่บาปบุญนั้นอยู่ที่จิตใจนะครับส่วนเหตุใกล้มีวิญญาณมีจิตนะครับมีจิตนี่หมายถึงปฏิสนธิวิญญาณเกิดขึ้นพร้อมกันเขาเรียกว่าโดยอำนาจตหาชาตปัจจัยทั้งปฏิสนธิวิญญาณทั้งกามชรูปกามชรูปนี่เกิดพร้อมกันกับปฏิสนธิวิญญาณตั้งต้นขึ้นในปุ๊บใหม่ชาติใหม่ต่อจากนั้นอุตตุก็ผิดตั้งรูปก็เป็นปัจจัยให้รูปที่เกิดจากอาหารรวมแล้วก็เกิดจากสมุฏฐานทั้ง4แต่ว่ารูปที่เกิดก่อนนั้นได้แก่กามชรูปนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของรูปโดยส่วนรวม แต่ถ้าจะว่าลักษณะแต่ละรูปแต่ละรูปออกไปเราจะได้ศึกษากันในที่หนึ่งเขาเรียกว่ารูปสมุทเทศนัยจะไปรู้จักเรื่องราวของรูปแต่ละรูปเป็นไปตามลำดับนะครับแล้วก็จะศึกษากันทั้งหมด5ในตามคาถาที่2ที่ได้แสดงว่าสมุทเทศวิภาคาจะสมุทฐานากลาปโตปวัตติกมโตเจติปัญจทาตัสสังคโหแปลความว่าการสงเคราะห์รูปปรมัตถธรรมตามปริเฉทที่6นี้สงเคราะห์ได้5ในคือรูปสมุทเทศนัยรูปวิภาคนัยรูปสมุทฐานนัยและรูปกลาปนัยรูปปวัตติกมนัยมีทั้งหมดนี่5ในแล้วก็อธิบายรูปทั้ง5ในในที่1รูปสมุทเทศนัยเป็นในแห่งการแสดงภาวะของรูปปฐมโดยสังเขปเพื่อให้รู้ถึงคุณลักษณะของรูปแต่ละรูปว่ามีคุณลักษณะอย่างไรอันนี้ก็จะจำแนกแจกรูปแต่ละรูปออกไปในที่หนึ่งเนี่ยนะครับเพื่อจะให้ทราบประสัทบุคคลตัวตนละเขาไม่มีหรอกเมื่อกระจายออกไปแล้วที่ไหนแข็งก็เรียกว่ารูปดินเกาะกลุ่มรูปดินไว้เรียกว่ารูปน้ำกระทำความร้อนให้เกิดขึ้นเรียกว่ารูปไฟเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะได้ศึกษาการตามนัยยะที่หนึ่งส่วนนัยยะที่สองเรียกว่ารูปวิภาคนัยการจำแนกแจกรูปไปตามนัยยะอื่นๆโดยเอกมัตติการวมรูปทั้งหมดลงในแม่บทหนึ่งก็มีลงในแม่บทสองสามสี่จนถึง11แต่ในปริเฉทที่6นี้ได้นำมาสองมาติกาเพื่อเป็นทั้งเขตให้ทราบว่ารูปตามนัยยะอื่นๆที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงว่ายังมีอีกอย่าไปยืนยันว่ารูปมีเพียงแค่28รูปเท่านั้นถ้ายืนยันอย่างนี้ก็ได้ในเดียวในแรกเขาเรียกว่ารูปสมุทเทศนัยเท่านั้นในที่สองนี้ก็จำแนกแจกรูปไปตามนัยยะต่างๆส่วนในที่สามเชื่อว่ารูปสมุทฐานนัยเป็นในแห่งการแสดงสมุฏฐานคือเหตุที่ทำให้รูปธรรมเกิดขึ้นเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติปรากฏเกิดขึ้นนี่ก็จับเท็จให้บรรดาเจ้าลัทธิต่างๆในมากเขาจะมีความเห็นว่าพระพรหมเป็นผู้ลิขิตกับพวกพราหมณ์พระเจ้าเป็นผู้สร้างนี่ก็มีหลายศาสนาแต่ความจริงพระเจ้าบอกไม่ใช่ล่ะเกิดจากสมุฏฐานของตนเองตนเองจะสมมติว่าต้องการรูปสวยและรูปหล่อเนี่ยท่านบอกเราก็ต้องทำไว้เองเหมือนกันนะครับทำอะไรล่ะบอกต้องมีศีลนะครับในปัจจุบันนี้ก็เรียบร้อยสวยงามอยู่แล้วยิ่งผลออกมาเนี่ยยิ่งสวยงามมากอันนี้มีเหตุนะครับที่เราได้ศึกษาแล้วเราก็จะได้ทราบว่าไม่มีพระพรหมลิขิตไม่มีพระเจ้าเป็นผู้สร้างอะไรทั้งนั้นแต่ว่ารูปนั้นเป็นไปด้วยอำนาจของสมุฏฐานทั้ง4นะครับที่รูปกลาปนัยก็ได้แสดงว่ารูปที่เกิดขึ้นจากสมุฏฐานทั้ง4นะเกิดเป็นกลุ่มนะครับจับกลุ่มคุมขบวนกันขึ้นมาอย่างน้อยก็มี8รูปอย่างมากกลุ่มหนึ่งมี13รูปซึ่งเราจะได้ศึกษากันในรูปกลาปนัยในที่5ได้แสดงถึงรูปปวัตติกมนัยแสดงความเป็นไปของรูป3ใน1ในแห่งภูมิว่าภูมิใดมีรูปอะไรปรากฏเกิดขึ้นมาได้เท่าไหร่ในที่สองจำแนกไปตามการปฏิสนธิการมีรูปเท่าไรในประวัติการจะมีรูปเท่าไรในจุติการจะมีอาจจะมีรูปอะไรได้บ้างในที่สามจำแนกตามกำเนิด ว่ารูปนั้นเกิดจากกำเนิดอะไรบ้างเกิดจากชลาพุชกำเนิดในมดลูกของมารดาก็มีเกิดในท้องมารดาเป็นไข่มาก่อนแล้วต้องมาแตกออกจากไข่อีกทีก็มีเกิดในน้ำเน่าเท่าใครเป็นสังเสรทชกำเนิดก็มีเกิดในอากาศเป็นโอปปาติกะก็มีอันนี้เราก็จะได้ศึกษาอยู่ในนายที่5นี่แหละเมื่อเราศึกษาครบทั้ง5นายแล้วนี่แล้วก็จะได้ความเข้าใจเรื่องราวของรูปอย่างชัดเจนว่าได้แก่รูปอะไรมีลักษณะพิเศษอย่างไรจำแนกไปตามกลุ่มรูปต่างๆทั้งหลายนี่ได้อะไรบ้างเกิดจากสมุฏฐานอะไรด้านนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับนี่เราก็จะได้ศึกษาเราเรียนกันตามลำดับเราก็จะได้ศึกษาในแรกก่อนนะครับคือในที่หนึ่งเรียกว่ารูปสมุทเทศนัยได้แสดงคาถาไว้สองคาถาเป็นคาถาที่สามและที่สี่ดังต่อไปนี้คาถาที่สามแสดงว่าภูตปสาทวิทยาภาโวหัตยะมิจปิชีวิตตาหาละลูเปหิอัฏฐาละสะวิทังตถาแปลความว่ามหาภูตรูป4ปสาทรูป5วิสยะรูป4ภาวะรูป2หัตยะรูป1ชีวิตรูป1อาหารละรูป1รวม18รูปนี้เป็นรูปปรมัตถ์แท้ชื่อว่านิพพานรูปคาถาที่4แสดงว่าปริเฉโทจะวิญญัติวิกาโลลักขณันติจะอานิพพานนาทาสาเจติอัฏฐวีตะวิทังวิธรรมภเวก็แปลความว่าปริเฉทรูป1วิญญัติรูป2วิกาลรูป3ลักษณะรูป4เป็นรูปที่ไม่ใช่รูปปรมัตถ์แท้ที่ว่าอานิพันธรูป10จึงรวมรูปทั้งหมดได้28รูปอธิบายเนื้อความตามคาถาสังหะทั้ง2นี้แสดงถึงจำนวนของรูปทั้งหมดซึ่งจำแนกได้เป็น28รูปได้แก่มหาภูตรูป4คือปัทวีอาโปเตโชวาโยภาษาทรูป5คือจักขุภาษาทรูปโสตภาษาทรูปคานภาษาทรูปจิวหาภาษาทรูปกายภาษาทรูปวิทยารูป4คือวรรณรูปสัทธรูปคันธรูปและสารูปภาวะรูป2ก็คืออิทธิภาวะรูปปุริสภาวะรูปหัตถยะรูป1คือหัตถัยวัตถุรูปชีวิตรูป1คือชีวิตตินทรีย์รูปอาหารรูป1คือรูปที่ได้จากกัปพลีกลาหารรูปปริเฉทรูป1คืออากาศธาตุที่ขั้นรูปกลาบต่อรูปกลาบวิญญัติรูป2คือกายวิญญัติรูป1วจีวิญญัติรูป1วิกาลรูป3คือละหูตารูปมุทุตารูปตามัญญตารูปลักขณารูป4คืออุปัจจยรูปสันตติรูปชลตารูปอนิจจตารูปอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของรูปที่ได้แสดงตามคาถาสังหะทั้งสองนะครับมีมหาภูตรูป4เนี่ยนะครับได้แก่ปัทวีมีลักษณะแข็งอาโปนี่เกาะกลุ่มไว้เตโชนี่ร้อนวาโยนี่ก็ตึงหรือหย่อนนะครับอันนี้เรียกว่าเป็นมหาภูตรูปมี4เป็นที่อาศัยของอุปาทายรูป24 24นี้เขาเรียกว่าอุปาทายรูปแปลว่าเป็นรูปที่จะต้องอาศัยมหาภูตรูป4เกิดมากบ้างน้อยบ้าง ตามสมควรแก่กลาบต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยนะครับมีจำนวนอยู่24รูปด้วยกันกลุ่มแรกชื่อว่าประสาทรูป5มีประสาทตาอยู่กลางตาดำทั้งสองข้างเท่าศีรษะเหามีเยื่อบางๆซับซ้อนอยู่ประมาณ7ชั้นไว้รอรับกระทบกับรูปอารมณ์ได้โสตประสาทรูปรูปประสาทหูอยู่ในช่องหูเข้าไปนะครับบอกมีลักษณะคล้ายวงแหวนมีขนสีน้ำตาลละเอียดอ่อนอยู่บริเวณรอบโสตประสาท3คานประสาทรูปรูปประสาทจมูกเข้าไปอยู่ในโพรงจมูกนะครับมีสันฐานเหมือนกรีบเท้าแพะเป็นขยุ่มอยู่ข้างในในบริเวณนั้นมีพวกคานะประสาทรูปอยู่เพื่อจะได้กระทบกับกลิ่นสี่เรียกว่าชิวหาประสาทรูปรูปประสาทลิ้นอุปมาเหมือนเด็ดเอาดอกอุบลมากรีบหนึ่งมาวางแผ่ซ่านไปในบริเวณลิ้นห้ากายประสาทรูปรูปประสาทใจมีอยู่ทั่วไปเราสัมผัสเอาอะไรไปจี้ตรงไหนไปถูกต้องตรงไหนเนี่ยตรงนั้นมีกายประสาทจึงเป็นที่อาศัยเกิดของกายะอุญญาณจิตได้ทั้ง5รูปนี้เรียกว่าประสาทรูป5ที่เรียกว่าประสาทรูป5เพราะเป็นความใสใสในที่นี้ไม่ใช่ใสเหมือนกระจกใสเหมือนเพชรเหมือนพลอยอะไรก็หาไม่ได้ใสในที่นี้เขาหมายถึงรับกระทบกับอารมณ์ทั้ง5ได้นะครับอารมณ์ทั้ง5นั้นเรียกว่าวิสัยรูปที่จะต้องมากระทบที่ไหนที่ประสาทรูป5กลุ่มที่2ของอุปาทยรูปเนี่ยได้แสดงว่ามี4ที่ชื่อว่ามี4เพราะอะไรรู้ไหมครับอุปาทยรูปกำกับไว้ถ้าบอกว่ามี7นี่มันเกินอารมณ์ที่มากระทบถูกต้องทางกายนี่ก็คือปฐวีคือมหาพุทธรูปนั่นเองกระทบทางกายก็แล้วเป็นไงแต่ตรงนี้ต้องจำนะครับเพราะทำเครื่องหมายไว้ว่า3รูปนั้นเป็นพวกมหาพุทธรูปแล้ววิทยารูปหรือโคจรรูปนี่จึงนับว่ามี4มีวรรณรูปวรรณรูปนี่ก็ได้แก่รูปสีต่างๆที่มากระทบทางตาเนี่ยนะครับสัทธารูปรูปเสียงต่างๆที่มากระทบทางหูคันธารูปรูปกลิ่นที่มากระทบทางจมูกละถารูปรูปรสที่มากระทบที่บนลิ้นต้องวางไว้บนลิ้นนี่จึงรู้รสเปรี้ยวหวานมันเค็มฝาดขมและก็ตามอันนี้เรียกว่าวิสัยรูปนะครับมี4มี4นี่ว่าโดยอุปาทายรูปเพราะว่ามีทั้งหมด24รูปกลุ่มที่2นั้นจึงชื่อว่าวิสัยรูปกลุ่มที่3ของอุปาทยรูปเรียกว่าภาวะรูปภาวะนี่หมายถึงประกาศความเป็นหญิงเรียกว่าอิทธิภาวะรูปประกาศความเป็นชายเรียกว่าปุริสภาวะรูปอันนี้มีเฉพาะในกามภูมิเรานี่แหละมีภาวะไม่เหมือนกันพอมีภาวะไม่เหมือนกันในชักสับสนครับสับสนยังไงไอ้สิ่งที่ตนไม่มีนี่ก็เรียกร้องต้องการต้องการนำมาเป็นสมบัติของตนบางทีแย่งกันมาแย่งกันตายฆ่ากันตายก็มีใช่ไหมครับว่าอะไรแย่งสิ่งที่ตนไม่มีอยากจะได้ครอบครองเหมือนกันอันนี้เขาเรียกว่าเป็นพวกอิทธิภาวะรูปรูปหนึ่งกับปุริสภาวะรูปรูปหนึ่งเป็นภาวะที่ผิดแปลกแตกต่างกันในกามภูมิเราจึงสับสนกันมากถ้าในพรหมโลกรูปพรหมเนี่ยเขาไม่มีการสับสนน่ะเขาไม่มีเพศไม่มีภาวะทั้งสองเนี่ยนะครับและก็ต่อไปก็กลุ่มที่4มีรูปเดียวหัตถยะรูปเป็นรูปที่ตั้งที่อาศัยของจิตเช่นการคิดนึกเรื่องราวอะไรต่างๆจิตใจก็ตั้งอยู่ที่หาทายวัตถุนี่แหละครับ ชีวิตแต่ลูกหมายถึงลูกที่หล่อเลี้ยงกลุ่มลูกที่เกิดจากกรรมไว้ไม่ให้ตายคำว่าชีวิตในทางพระพุทธศาสนานั้นหมายถึงชีวิตแต่ลูกนี่ตัวหนึ่งหล่อเลี้ยงกลุ่มลูกไว้ไม่ให้ตายกับชีวิตตินทรีย์เจตสิกอีกอันหนึ่งที่เราเรียนกันในเรื่องเจตสิกอันนั้นหล่อเลี้ยงน้ำหล่อเลี้ยงน้ำไม่ให้ตายก็หมายถึงความเป็นอยู่ได้นี่เพราะมีชีวิตทั้งสองบางทีในทางโลกเขาเถียงกันว่าต้นไม้มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตนะแต่วิชาการในทางโลกเขาบอกว่ามีก็มีก็มีไปเถอะแบบทางโลกนะแต่ในทางธรรมเรามีชีวิตอีกอย่างหนึ่งไอ้คำนิยามนั้นต่างกันความจริงก็ไม่ต้องมาเถียงกันชีวิตในทางธรรมะเขาหมายถึงชีวิตตะลูกกับชีวิตจินตีชีวิตตะลูกก็ได้แก่อันนี้อาหาระอาหาระลูกเนี่ยหมายถึงลูกที่เกิดจากกลุ่มของกลาบทั้ง21กลาบปริเฉทะนี่ลูกขันร่างกายเราไม่ได้ติดกันนะครับโปร่งแสงอยู่ทั่วไปเพราะมีปริเฉทะลูกนี่ขันวิญญัติรูปมีอีก2เป็นการเคลื่อนไหวทางกายเช่นผมยกมือขึ้นเนี่ยเขาเรียกกายวิญญัติหรือขยับขยื่นเคลื่อนไหวร่างกายอะไรจะเป็นอิริยาบถย่อยอิริยาบถใหญ่อะไรก็ตามเนี่ยรูปที่เคลื่อนไหวนั่นแหละเรียกว่ากายวิญญัติรูปวจีวิญญัติรูปรูปเคลื่อนไหวทางวาจาเวลาพูดในต้องจับแถวๆนี้ดูนะครับสั่นๆนั่นแหละที่สันสันนั่นแหละเรียกว่าวจีวิญญัติแต่ว่าหลุดออกมาเนี่ยเป็นเสียงไม่ใช่วจีวิญญัตินะเป็นสัทธะตัวนี้นะเสียงที่ออกมานี่เป็นสัทธะแต่ตรงสันสันตั้งแต่ฐานลำคอออกมาเนี่ยเค้นใจเสียงออกมาตรงนี้แหละเรียกว่าวจีวิญญัติแล้วก็มีวิกาลรูป3ละหูตาทำให้รูปเบามุทุตาทำให้รูปอ่อนตามัญญาตาทำให้รูปควรควรแก่อะไรควรแก่ความเป็นไปของรูปนะครับความเป็นไปของรูปที่เราใช้รูปได้แค่คล่องว่องไวเนี่ยเพราะมีวิการละรูปถ้าเด็กๆ ก็เหลือเฟือเลยจับกันไม่ไหวบอกหยุดไอ้หนูหยุดสักทีนึงตาแย่แล้วเหนื่อยแล้วไอ้หนูไม่เคยหยุดนะครับคนแย่ที่สุดก็คือตาใช่ไหมเพราะอะไรเพราะตาไม่มีวิการและรูปเนี่ยรูปมันชักแข็งทื่อเอาแล้วครับจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินมันชักลำบากเพราะอะไรล่ะจึงลำบากเพราะไม่มีรูปกลุ่มนี้ครับเขาเรียกว่าพวกวิการะนี่นะครับคนอายุมากๆเนี่ยไม่มีเหมือนคุณเยาวภาบอกก็ต้องจำทุกตัวไหมเจตสิกว่าไม่อายุมากไม่ต้องจำแล้วเดี๋ยวไปสะดุดอะไรตรงทางลงได้ทีนึงก็ไปแล้วครับอายุมาเข้าใจใช้ได้เข้าใจนี่สำคัญนะศึกษาเราเรียนนี่ก็ให้เข้าใจแล้วก็ใช้ได้เพราะอะไรจะได้ไม่ถูกหลอกครับถ้าไม่เข้าใจแล้วถูกหลอกในแง่มุมต่างๆนานาเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะเป็นเบี้ยล่างคนอื่นเขาแต่เราเข้าใจจะใครหลอกเราไม่ได้พอแล้วแต่วิการรูปไม่มีจะมีได้ยังไงล่ะมีบอกว่า80แล้วนะ80แล้วยังมาเรียนได้นี่ก็เก่งแล้วนะครับผมยังคิดถึงนักศึกษาอีกท่านหนึ่งนั่นนั่น90ชวนไปทำบุญกันตั้งแต่เพียกายที่ในวัดบวรเนี่ยนะครับตอนนี้เห็นหายไปคงจะมาไม่ไหวเหมือนกันวิกาลรูปหมดจังหมดความเบาความอ่อนความควรเนี่ยไม่ค่อยมีมาได้ก็เก่งแล้วนะครับอายุ80 90 2คนรวมกันเข้าไป170แล้วไม่มีมันถ้ามีมันก็มีด้วยกันถ้าไม่มีก็ไม่มีเลยนะครับมันมีในการบางครั้งได้แต่ในการบางครั้งมันไม่มีเลยแต่โดยมากมันจะไม่ค่อยมีอย่างที่ว่าคนอายุมากๆเนี่ยนะฮะคนใบ้มีครับถ้าใบแบใบได้เนี่ยตั้งแต่ช่วงคอออกมาเนี่ยเสียงเขาก็มีวจีวิญญาตได้ตอนนี้ข้อสุดท้ายที่เรียกว่าลักษณะรูปเป็นการเวลาของรูปเกิดขึ้นเรียกว่าอุปัจจยกสันตติ รูปตั้งอยู่เรียกว่าชลตารูปกำลังดับเรียกว่าอนิจจตาอันนี้เรียกว่ารูปทั้งหมดแยกออกเป็นมหาภูตรูปได้สี่อุปาทายรูป24หรือบางทีเขาแยกแค่นี้ว่าเป็นนิพพานรูป18เป็นรูปปรมัตถ์แท้รูปปรมัตถ์แท้หมายความมายังไงมีสภาวะเป็นของตนเองครับไม่ต้องพึ่งพาอาศัยคนอื่นเขาส่วนอีก10รูปนี่เรียกว่าอนิพพานรูปเรียกว่ารูปปรมัตถ์เทียมหมายความว่าต้องอาศัยนิพพานรูปเพราะเกิดถ้านิพพานรูปเขาไม่มีตัวอนิพพานรูปก็เกิดขึ้นมาไม่ได้จึงเรียกว่าเป็นรูปปรมัตถ์เทียมไม่ใช่ปรมัตถ์แท้อันนี้ก็แยกออกไปอีกในหนึ่งแต่ถ้าจะจำแนกแจกรายละเอียดแล้วก็ได้แสดงว่ามีทั้งหมด11กลุ่มในการนะครับหมายถึงได้แต่มหาภูตรูปนับ1ปัสสาทรูปนับ2ฤทธิยรูปนับ3นับมาเรื่อยเนี่ยนะครับจนถึงลักษณะรูปนี่มี11รูปซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงไว้ในรายละเอียดเราก็จะได้ศึกษาเล่าเรียนกันเป็นไปตามลำดับนะครับเริ่มต้นเห็นจะต้องศึกษาเล่าเรียนเรื่องราวของมหาภูตรูปกันก่อนนะครับอันนั้นผมอธิบายคุมความหมายไปถึงหน้า12แล้วนะครับท่านนักศึกษาก็เปิดในหน้าที่12ที่จะศึกษาเรื่องของมหาภูตรูปที่ได้แสดงไว้ว่ามีความหมายถึง5อย่างในการนะครับมหาภูตรูปทั้ง4นี่นะครับ1มหันตะปาตุภาวโตเป็นธาตุที่ปรากฏอยู่เป็นใหญ่เป็นประธานเป็นที่อาศัยแห่งรูปทั้งหลายมหาภูตรูปทั้ง4นี่เป็นใหญ่ใหญ่ในที่นี้เขาให้ความหมายว่าเป็นประธานแก่รูปอื่นๆรูปอื่นๆนี่ก็หมายถึงพวกอุปาทายรูปดังที่ได้กล่าวไปแล้วเนี่ยนะครับถ้าจะปรากฏเกิดขึ้นก็อาศัยปรากฏเกิดขึ้นที่มหาภูตรูป4ส่วนในที่2ที่ว่ามหาภูตสามัญโตมีลักษณะที่หลอกลวงเกิดดับดุจปีศาจหมายถึงมหาภูตรูปเนี่ยเหมือนผีครับปีศาจนี่เหมือนพวกพูดผีปีศาจเหมือนผียังไงรู้ไหมครับเอาหลอกเราเก่งครับหลอกยังไงบ้างพระก็ไม่มีเราเห็นเป็นพระได้ไหมครับเห็นเป็นพระเนี่ยความจริงมีแต่อะไรครับที่เราเห็นเนี่ยวันนั้นลูกเนี่ยเราเห็นผีตัวนี้นะฮะก่ะพอรูปนั้นมาตกลงที่ตาแล้วส่งลงไปใจตกที่ตาส่งลงไปใจตกมาที่ตาส่งไปใจแล้วก็ไปเห็นข้างนอกตามที่มันเห็นตรงนี้ครับเห็นตาสองข้างเนี่ยวันนั้นรูปแต่ใจเราประมวลมาผิดตัวอะไรมันประมวลมาผิดรู้ไหมครับฮะโมหะใช่แล้วครับโมหะเจตสิกทำให้เราลุ่มหลงกันเวลานี้เราจะแก้ตัวนี้แหละครับให้รู้ตรงต่อความจริงนะครับปกติเราลุ่มหลงลุ่มหลงก็ถูกมหาภูตรูปเขาหลอกเขาจับกลุ่มคุณกลุ่มกระบวนกันเป็นพระบ้างเป็นแม่ชีบ้างเราเห็นว่าเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายบ้างแท้ที่จริงไม่มีแหละครับมีอะไรครับวันในรูปไงครับมาตกที่ตาทั้งสองข้างตลอดเวลาเนี่ยแล้วก็ถูกหลอกสิ่งที่ไม่ใช่เงินนะบอกเห็นเป็นเงินไปได้ความจริงเงินนั่นคืออะไรล่ะมหาภูตรูปที่รวมตัวกันถ้าเงินเหรียญก็หนักหน่อยนะมีปฐวีมากหน่อยถ้าเป็นธนบัตรปฐวีก็น้อยกว่าเหรียญหน่อยใช่ไหมทำให้เราทึกทักยึดถือเห็นว่าเป็นเงินสิ่งที่ไม่ใช่เงินเห็นเป็นเงินสิ่งที่ไม่เป็นทองเห็นเป็นทองทองก็มีอะไรล่ะ ก็ธาตุดินนั่นแหละเห็นเป็นเพชรนินจินดาอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้ท่านบอกว่าดูดปีศาจหลอกลวงเราให้ลุ่มหลงลุ่มหลงในอะไรในพวกมหาภูตรูปประชุมกันที่ตัวเราก็หลงที่ตัวของเราประชุมกันที่บุคคลอื่นแล้วก็หลงในบุคคลอื่นประชุมกันในสิ่งที่ไม่มีชีวิตเช่นเลือกสวนไร่นารถยนต์เรือยนต์อะไรก็ตามแต่นะครับแล้วก็สำคัญว่ามีอย่างนั้นจริงๆนะครับแสดงว่ายังไงล่ะครับแสดงว่าเราถูกหลอกครับใครหลอกล่ะครับกิเลสของเราเองหลอกเองนะไปโทษมหาภูตรูปที่โทษมหาภูตรูปเนี่ยเพราะเราไม่รู้จักมหาภูตรูปโดยเป็นมหาภูตรูปนั่นเองจึงถูกหลอกไงครับถามว่าแล้วใครไม่ถูกหลอกบ้างอ่ะต้องพระอรหันต์นะครับโลภมาตกที่ตาท่านบอกสักก็ว่าเห็นเท่านั้นเสียงมาตกที่หูสักก็ว่าได้ยินของเราเคยสักก็ว่าบ้างไหมล่ะเราประสบพบกับอารมณ์ดีเนี่ยบางทีบางคนไปไม่ทันขอเป๊ะไว้ก่อนเลยเดี๋ยวเห็นไหมอันนี้พ่ออะไรล่ะก็ถูกกิเลสหลอกใช่ไหมมันไม่ได้เห็นเท่าความจริงที่เขากำลังปรากฏหรอกบางคนอื่นนี่ไม่มีครับเฉพาะพระอรหันต์เท่านั้นนะครับเห็นแล้วท่านเลิกแต่ยินท่านก็เลิกกันท่านเอาไม่ยอมเลิกแล้วเราถูกหลอกอยู่ตลอดเวลาเพราะอะไรเพราะกิเลสของเรายังมีอยู่เต็มที่นั่นเองนะครับประการที่สองยังชื่อว่ามหาภูตสามัญโตเราถูกหลอกลวงอยู่ตลอดเวลาทำให้เราลุ่มหลงทำลายบางทีตายแล้วไปอบายเลยหลงหนักๆเข้าอะไรที่ผมไปออกทางธรรมโอสถมีอยู่เรื่องหนึ่งอ่ะเป็นเศรษฐีมีทรัพย์ตั้ง40โกดตายแล้วไปเป็นหนูไปเป็นหนูไอ้แม่น่ะหลงในมหาโพธิ์แต่รูปไม่ได้ใช้เลยแถมตายแล้วไปนอนเฝ้าอยู่บนทรัพย์40โกดอันนี้รายการมากนะครับมาละเอียดลึกซึ้งด้วยพระพุทธเจ้าท่านรู้ได้อภิญญาแต่หนูนอนอยู่บนทรัพย์ในใช้เงินไม่ได้ต้องไปอาศัยช่างแก้วผู้อาลีข้าไปข้าวันแล้วก็หาปณะหนึ่งแล้วก็ไปซื้อเนื้อมาฝากบ้างเอาอีกวันก็ข้าไปอีกก็หาปณะหนึ่งก็แบ่งปันผลประโยชน์กันลงตัวประการที่สามนะครับประการที่สามก็ได้แสดงว่ามหาปาริหาระโตเป็นสิ่งที่ต้องการบริหารมากเลี้ยงดูมากเพราะย่อยับอยู่เสมอก็หมายความว่ายังไงกว่าที่เราจะบริหารมหาภูตรูปให้อยู่ในวันหนึ่งนี่นะครับหมายต้องเลี้ยงดูกันมากรับประทานอาหารยังกี่มื้อเลี้ยงดูกันเนี่ย3มื้อนะครับถ้าเป็นพระสงฆ์ก็ยังชั่วหน่อยสองมือหรือมือเดียวใช่ไหมครับต้องเลี้ยงดูเลี้ยงดูแล้วโบราณบอกต้องปูเสือให้นอนเอกอ่ะใครมาบ้านมาจ้องเนี่ยเขาเลี้ยงดูปูเสือเลยครับเพราะสมัยก่อนนี่เขาไปหากันนี่ลำบากเจ้าเรือกันเป็นวันๆนะฮะหลายวันบางทีกว่าจะไปถึงเนี่ยก็ต้องเลี้ยงดูปูเสือให้นอนเลยเพราะความเหนื่อยยากลำบากแต่ความวิริยะอุตสาหะของเขามีมากแต่สมัยนี้ก็ไปได้อย่างรวดเร็วนะครับต่างกันดังนั้นต้องเลี้ยงต้องดูแล้วก็ให้หลับให้นอนต้องบริหารร่างกายจะให้เป็นไปได้ถ้าไม่บริหารเกิดใช้ไม่ได้ได้อีกเหมือนท่านในพลตรีประสิทธิ์ชื่นบุญของเราตอนปีใหม่ตอนปีใหม่ไปเตรียมเรื่องว่าจะมาเป็นหัวหน้าชั้นเนี่ยเครียดเลยครับเครียดเลยทีเดียวไอ้ตอนแรกก็ตกลงกันว่าผมจะไปออกวิทยุกองพลที่หนึ่งเนี่ยขอให้ท่านไปตอบปัญหาหน่อยว่าทำไมอายุตั้ง85แล้วยังมาวัดมาวายังแข็งแรงได้ท่านมีอะไรอยู่ในใจหรือมีเคล็ดลับอะไรบ้าง เพื่อจะได้ไปเล่าสู่คนอื่นที่เขายังไม่ได้เข้ามาเนี่ยนะครับจะได้สนใจอยากจะมีร่างกายแข็งแรงบ้างท่านบอกไปไม่ได้เสร็จแล้วอาจารย์เครียดหมดเลยไปเตรียมอยู่หลายวันใครจะได้ข้อมูลเอามาพูดหน้าชั้นเนี่ยมันเครียดไปหมดผมก็บอกว่าไอ้ทำไมต้องเตรียมมามากเรื่องละเอาแต่น้อยๆหน่อยคือเราอายุมากแล้วเนี่ยนะครับแต่แล้วไม่ใช้เสียเลยก็ไม่ได้นะเหมือนอย่างของที่เรามีนี่เราไม่ใช้เนี่ยเวลาจะมาใช้จริงๆใช้ไม่ได้เสียแล้วครับมันหมดอายุซะแล้วของถ้ามีอายุจำกัดจะใช้หรือไม่ใช้ก็มันต้องเสียไปตามธรรมดาเพราะฉะนั้นไม่ใช้เลยก็ไม่ได้นะเราต้องบริหารไว้นะบางคนก็ต้องออกกำลังกายโดยการวิ่งบ้างอะไรบ้างหลายอย่างเนี่ยนะครับเพื่อจะให้รูปนั้นอยู่ได้และก็ย่อยยับอยู่เสมอในที่ถูกย่อยยับจริงๆก็เห็นจะไม่ได้พบกันเท่านั้นเองนะครับเพราะต่างคนต่างมาต่างคนก็ต่างไปแล้วครับนี่แล้วแต่ว่าตอนไปนี่จะเอาอะไรไปกันเท่านั้นเองแต่หากว่าเอาอารมณ์ที่เป็นกุศลไปนี่ก็เป็นประโยชน์หน่อยนะครับต่างคุ้นเคยเจ็บคุ้นอารมณ์ที่เป็นกุศลไม่หน่อยเมื่อกี้มาก็มีแม่ชีก็ถามปัญหาเหมือนกันน้องชายเป็นมะเร็งตายเนี่ยไอ้ตอนนี้มันเห็นอะไรแล้วมันเป็นศพไปหมดทั้งนั้นน่ะยายมันเศร้าหมองมันไม่ฟื้นเลยถามอาจารย์จะทำยังไงล่ะโอ้ก็เปลี่ยนอารมณ์นะดิให้มันเกิดความสลดใจแล้วมารู้ลูกที่ตนของเราเนี่ยก็ต่างคนต่างมาต่างคนต่างไปเขามาเนี่ยเขาบอกเราหรือเปล่าไม่ได้บอกเอาเวลาเขาไปเนี่ยเขาบอกเราหรือเปล่าไม่เห็นเขาบอกแล้วเรื่องอะไรจะไปทุกข์ยากลำบากถึงเขาน่ะท่านให้เจริญมรณานุสติเอาเพียงแค่เป็นอารมณ์ให้เกิดความสลดใจไม่ได้คิดและให้โทสะเกิดอย่างนี้ก็เสียประโยชน์หน้าดำข้ามเครียดเลยครับคิดถึงน้องชายภาพมาปรากฏอยู่เสมอเนี่ยนะครับนี่อันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ทำให้จิตใจของตนนี้ชอกช้ำไปเปล่าๆนะครับต่างคนก็ต่างย่อยยับไปด้วยกันนั่นแหละครับแต่ย่อยยับบางทียังไม่ถึงที่สุดแล้วก็ยังต้องค่อยๆกระย่องกระแย่งมาพบกันได้นะครับที่ว่ากระย่องกระแย่งหมายความมารวมมันชักเสื่อมค่ะชักแก่ข้าวเดินเหินอะไรก็ไม่เป็นไปตามปกติตามธรรมชาติอะไรล่ะแต่ต้องใช้มันบ้างไม่ใช้ใช่เลยเดี๋ยวก็ใช้ไม่ได้เดินไม่ได้เลยนี่ของที่เราไม่ได้ใช้อะไรนี่ต่อไปมันจะใช้ไม่ได้ครับส่วนข้อที่สี่มหาวิกาลโตมีอาการเปลี่ยนแปลงมากต้องเคลื่อนไหวมากมหาวิกาลโตนี่เปลี่ยนแปลงมากแต่เราไม่เห็นสักทีหนึ่งก็เพราะว่าเรายังขาดปัญญานั่นเองวันหนึ่งวันหนึ่งถ้าจะเคลื่อนไหวเดินต่อๆกันก็คงจะหลายสิบกิโลใช่ไหมนะครับพอจะจบไปวันหนึ่งเนี่ยอันนี้ก็จะต้องเปลี่ยนแปลงมากต้องเคลื่อนไหวกันมากประการสุดท้ายได้แสดงว่ามหัตตะภูตตาเป็นของใหญ่แล้วมีจริงต้องพิจารณามากขนาดของใหญ่นี่ยังต้องพิจารณามากถึงจะเห็นนะครับบอกมหาพุทธรูปที่จับกลุ่มคุมขบวนกันเนี่ยเช่นเราเคยพูดกันอยู่เสมอว่าอย่างกับอิริยาบถทั้งสี่เนี่ยนะฮะเป็นของหยาบเป็นของใหญ่รู้ได้โดยง่ายแต่อันนี้เราพูดโดยหลักการเท่านั้นเองเวลาปฏิบัติจริงๆครับก็ไม่ใช่ง่ายอย่างที่ใจเราคิดเหมือนกันนะครับแต่ง่ายกว่าบรรดารูปอื่นๆที่มีทั้งหมดเพราะรูปนั้นเขาจับกลุ่มคุมขบวนกันเป็นก้อนเป็นแท่งเนี่ยคล้ายๆกับดินดินได้จับตัวกันขึ้นมาเป็นรูปหลังสันฐานขึ้นมาเนี่ยความจริงก็ต้องพิจารณามากเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเราพิจารณาแล้วก็จะได้ประโยชน์ในเรื่องราวของมหาภูตรูปทั้งสี่แต่ถ้าเราไม่ได้พิจารณาแล้วก็จะเป็นที่อาศัยของกิเลสทำให้ตัดโลกต่างๆทั้งหลายนี่ต้องหลงไหลเป็นไปกับเรื่องราวของมหาภูตรูปต่างๆทั้งหลายเหล่านี้อันนี้ก็ได้ให้ความหมายของมหาภูตรูปทั้งสี่เพื่ออะไรก็เพื่อที่จะให้เราได้รู้จัก ความจริงแท้เขาเกิดขึ้นมาเพียงแค่เป็นมหาภูตรูปเท่านั้นเองส่วนรูปที่เหลือเรียกว่าอุปาทยรูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดก็มี24รูปต่อจากนั้นก็ได้ขมวดนะครับขมวดถึงเรื่องของรูปปรมัตถ์แท้และรูปปรมัตถ์รูปไม่ใช่รูปปรมัตถ์แท้รูปปรมัตถ์แท้ในที่นี้เขามุ่งหมายถึงนิพพานรูป18นั่นแหละครับจะเรียกว่าสภาวะรูปก็ได้พอรูปนั้นมีสภาวะรับรองจะเรียกว่านิพพานรูปก็ได้รูปนั้นสำเร็จมาได้ตัวของตัวเองที่เกิดจากสมุฏฐานทั้ง4หรือจะเรียกว่าสลักขณะรูปก็ได้เขามีสามัญทั้ง3คืออนิจจังทุกขังอนัตตาหรือเรียกว่ารูปปรูปก็ได้หมายถึงก็จะต้องแตกดับสลายอยู่เสมอเรียกสัมมัสสนรูปก็ได้เป็นรูปที่ควรยกสู่ขึ้นวิปัสสนาได้เห็นได้ชัดเจนส่วนอนิพพานรูปก็มีชื่อ5ชื่อเหมือนกันนะครับจะเรียกว่าอัตภาวะรูปก็ได้เรียกว่าอนิพพานรูปก็ได้เรียกว่าอสลักขณะรูปก็ได้เรียกว่าอรูปปรูปก็ได้เรียกว่าอสัมมัสสนรูปก็ได้อันนี้ก็เป็นชื่อของอนิพพานรูป10รูปนั่นเองมีทั้งหมด5ชื่อส่วนนิพพานรูป18ก็มี5ชื่อเท่ากันและก็ได้แสดงแผนผังของรูปปรมัตถ์ทั้ง28เราก็จะได้ศึกษาเริ่มต้นตั้งแต่มหาภูตรูป4ก่อนนะครับมหาภูตรูป4ก็ได้แก่ปฐวีอาโปเตโชและวาโยซึ่งมีลักษณะประจำตัวตามลำดับเราก็จะเริ่มต้นตั้งแต่ปฐวีก่อนนะครับปฐวีนั้นก็ได้แสดงว่าเป็นรูปธาตุชนิดหนึ่งที่เรียกว่าธาตุดินมีคุณลักษณะพิเศษดังนี้นะครับกักขละลักขณามีความแข็งเป็นลักษณะธาตุดินนี่เป็นประธานแก่รูปทั้งปวงเขาประกาศความแข็งความแข็งนี่เราพิสูจน์ได้ที่ตัวเราแข็งนี่ก็เรียกว่าธาตุดินภายนอกตนนี่ที่เราจับต้องสิ่งใดที่แข็งนั่นแหละเรียกว่าธาตุดินนะครับหาใช่สัตว์บุคคลหาใช่สิ่งของอะไรต่างๆทั้งหลายไม่แต่แท้ที่จริงก็เป็นธาตุดินเขาประกาศลักษณะแข็งปฏิฐานอรสามีการรับรูปทั้งหลายเป็นจิตหมายถึงรูปที่เหลืออีก27รูปเนี่ยต้องมาตั้งบนดินนี่แหละครับต้องมาตั้งในรูปนี้ก็ก่อนนี้นี่แหละถ้าว่าโดยบุคคลแต่ละบุคคลแล้วเรามีกันคนละ27รูปถ้าผู้หญิงก็เอาปุริสภาวะรูปออกสักรูปหนึ่งใช่ไหมฮะถ้าเป็นผู้ชายก็เอาอิทธิภาวะรูปออกสักรูปหนึ่งแล้วก็มีรูป27รูป27รูปเอาธาตุดินออกสักหนึ่งก็เหลือ26รูป26รูปเนี่ยตั้งอยู่บนธาตุดินไปตั้งอยู่ที่อื่นไม่ได้ต่างๆอยู่ที่ธาตุดินเท่านั้นธาตุดินจึงได้แสดงว่ามีการรับรูปทั้งหลายเป็นกิจรับรองไว้นะครับผลปรากฏจะได้แสดงว่าสัมปฏิชนะปัจจุปัฏฐานามีการรับไว้ซึ่งรูปธาตุทั้งปวงเป็นผลรับรูปเป็นกิจเมื่อรับรูปไปได้เนี่ยก็เป็นผลเป็นผลงานของรูปดินที่ได้รับรูปต่างๆทั้งหลายไว้ทั้งหมดที่ได้กล่าวไปแล้วว่ามี26รูปของคนหนึ่งคนหนึ่งส่วนเหตุใกล้ได้แสดงว่าอาวะเสสาธาตุตยะปัฏฐานามีธาตุที่เหลือเป็นเหตุใกล้ธาตุที่เหลือก็หมายถึงธาตุที่เหลือทั้ง3คืออะไรก็คืออาโปเตโชและวาโยนั่นเองอันนี้ก็เป็นเรื่องของลักษณะพิเศษของธาตุดินลักษณะพิเศษของธาตุดินนั้นเรียกว่า ปรมัตถะปัทวีนั่นเองต่อไปก็ได้แสดงไปตามลำดับว่าปัทวีธาตุมีความแข็งเป็นลักษณะนั้นคือเมื่อเปรียบเทียบกับมหาภูตรูปที่เหลืออีก3รูปแล้วปัทวีธาตุมีสภาพแข็งกว่าธาตุอื่นๆในวัตถุสิ่งของอันใดอันหนึ่งถ้ามีปัทวีธาตุอยู่มากวัตถุนั้นๆก็จะปรากฏลักษณะแข็งมากเช่นไม้หินเหล็กเป็นต้นแต่ถ้าวัตถุอื่นอันใดมีปัทวีธาตุเป็นจำนวนน้อยลักษณะแข็งก็ปรากฏไม่มากเช่นสำลียางฟองน้ำเป็นต้นเมื่อสัมผัสจะรู้สึกว่ามีลักษณะอ่อนเพราะฉะนั้นธรรมชาติใดเมื่อสัมผัสถูกต้องแล้วมีลักษณะอ่อนหรือแข็งก็ตามธรรมชาตินั้นจัดเป็นปัทวีธาตุทั้งสิ้นธาตุอื่นๆนอกจากปัทวีธาตุแล้วรูปปัทธาตุอื่นๆไม่สามารถทำให้เกิดความรู้สึกแข็งหรืออ่อนปรากฏขึ้นได้โดยกายสัมผัสฉะนั้นปัทวีธาตุนี้จึงเป็นที่อาศัยของรูปอื่นๆเหมือนพื้นแผ่นดินย่อมเป็นที่อาศัยของสิ่งต่างๆทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตหมายความว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายที่ปรากฏรูปร่างสันฐานสีสันวรรณะตลอดจนอารมณ์ต่างๆมีรูปารมณ์สัทธารมณ์คันธารมณ์รสารมณ์โผฏฐัพพารมณ์เหล่านี้ถ้าปราศจากปฐวีเสียแล้วก็จะปรากฏขึ้นไม่ได้นิวัจนัตถาว่าสหชาตะรูปานิปทันติปฏิฏฐะหันติเอถาติปฐวีแปลความว่ารูปที่เกิดร่วมกันทั้งหลายย่อมตั้งอยู่ในธรรมชาตินั้นฉะนั้นธรรมชาติอันเป็นที่ตั้งอาศัยของรูปที่เกิดร่วมกันเหล่านั้นชื่อว่าปัทวีแล้วก็ได้แสดงปัทวีเนี่ยมี4อย่างด้วยกัน1ปรมัตถปัทวีหรือลักษณะปัทวีได้แก่ปัทวีธาตุที่แสดงลักษณะแข็งและอ่อนให้พิสูจน์ได้ด้วยการถูกต้องสัมผัสโดยความรู้สึกทางกายมี2ลักษณะคือ1กักขละลักษณะหรือกละภาวะมีสภาวะลักษณะที่แข็ง2อัฏฐัทธะลักษณะมีสภาวะลักษณะที่อ่อนปัทวีธาตุตามความหมายในข้อนี้จึงมุ่งหมายถึงธรรมชาติที่ทรงไว้ซึ่งความแข็งและอ่อนเป็นลักษณะตามความเป็นจริงจึงเรียกว่าปรมัตถปัทวีหรือลักษณะปัทวี2สสัมภาระปัทวีหมายถึงปัทวีธาตุอันเป็นส่วนประกอบของธาตุดินในสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตที่แสดงไว้ตามในแห่งพระสูตรหรือที่เรียกว่าสุตันตปัทวีซึ่งแบ่งออกเป็น2จำพวก1อัฏฐัตติกะปัทวีได้แก่ธาตุดินภายในหมายถึงธาตุดินอันเป็นส่วนประกอบที่มีอยู่ในร่างกายของสัตว์ทั้งหลายในธาตุวิพังคบาลีแสดงว่ามีอยู่รวม20ได้แก่หมวดที่1ตจาปัญจกะหมวด5มีแต่โจหนังเป็นที่สุดก็มีเกสาผมโลมาขนนะขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังหมวดที่2ชื่อว่าวักกะปัญจกะหมวด5มีวักกังมั้มเป็นที่สุดก็มีมังสังเนื้อหน้าหาลูเอ็นต้องเปลี่ยนนะฮะไม่ใช่มหาลูนะต้องเป็นหน้าหาลูก็แปลว่าเอ็นถ้ามหาลูแปลว่าลูใหญ่นะคนละเรื่องไปเลยนะฮะเนี่ยอันนี้ต้องแปลว่านหารูเปลี่ยนมะเป็นนอหนูนะฮะนอหนูก็ถึงจะถูกต้องมันไม่งั้นมันเพี้ยนไปไม่ตรงอัฐิกระดูกอัฐิมินชังเยื่อในกระดูกวักกังนันม้ามนะครับอันนี้ก็เป็นวักกะปัญจกะส่วนหมวดที่3ชื่อว่าปัพพาสปัญจกะหมวด5มีปัพพาสังปอดเป็นที่สุด ก็มี5ก็ได้แก่หัตถยังหัวใจยักกะนังยักกะนังนี่ตับกิโลมะกังพังผืดปิหะกังไตปะผาสังนี่ปอดอันนี้ก็เป็นหมวดที่3ส่วนหมวดที่4ชื่อว่ามัทธลุงคปัญจกะแปลว่าหมวด5มีมัทธลุงคังมันสมองเป็นที่สุดก็มีอันตังได้แก่ไส้ใหญ่อันตาคุณังไส้น้อยอุทริยังอาหารใหม่กะลีสังอาหารเก่ามัทธลุงคังมันสมอง2พาหิระปัทวีเป็นธาตุดินภายนอกหมายถึงนอกสัตว์บุคคลก็หมายถึงธาตุดินที่มิได้อยู่ในสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตในธาตุวิพังคบาลีมีตัวอย่างโดยตั้งเขป6ชนิดก็คืออโยเหล็กโลหะทองแดงราชตะเงินชาตารูปะทองภูมิดินปะฐานศิลา3กาทินะปัทวีหรืออลามนะปัทวีได้แก่ดินที่ใช้เป็นนิมิตเครื่องหมายในการเจริญสมถภาวนาโดยการกำหนดปัทวีธาตุคือดินเป็นอารมณ์ของกรรมฐาน 4. สมมุติปัทวีหรือปกติปัทวีได้แก่ธาตุดินที่ใช้สมมุติเรียกกันตามปกติว่าที่ดินแผ่นดินหรือพื้นดินธรรมดาที่ใช้ทำเลือกสวนไร่นาเหล่านี้เป็นต้นฉะนั้นความหมายของธาตุดินทั้ง4อย่างนี้จึงมีความหมายต่างกันด้วยความเป็นปรมัตถปัทวีสสัมภาระปัทวีกาทินะปัทวีและสมมุติปัทวีตามในดังกล่าวนี้อันนี้ก็ได้จำแนกแจกคำว่าธาตุดินหรือปฐวีออกไปเป็น4ในนะครับเพื่อที่จะให้เราได้เข้าใจเรื่องรูปดินอย่างชัดเจนในที่1เรียกว่าปรมัตถปฐวีดินที่เป็นปรมัตถ์หรือลักษณะปฐวีเนี่ยดินมีลักษณะเป็นของตนเองก็คือมีลักษณะแข็งดังที่ได้ทำความเข้าใจในวิเศษลักษณะนั่นเองปฐวีตามนัยยะที่หนึ่งนี้เป็นอารมณ์ของปัญญานะครับเป็นปัญญาให้เราได้มีการศึกษาเล่าเรียนให้รู้ว่าคนไม่มีสัตว์ไม่มีสิ่งของไม่มีสิ่งที่พิสูจน์ถูกต้องทางกายได้มีแข็งกระอ่อนอันนี้เรียกว่าเป็นปรมัตถปฐวีก็เพื่อที่จะให้ปัญญานั่นเองได้ปรากฏเกิดขึ้นส่วนในที่สองเขาเรียกว่าสสัมภาระปฐวีแปลว่าปฐวีตามนัยยพสูตรเพื่อให้รู้ปฐวีภายในตนเรานี่มี20อย่างแบ่งออกเป็น4หมวดหมวดละ5เนี่ยนะครับเพื่ออะไรเพื่อจะเป็นสมถะไปตั้งอยู่ในอารมณ์20นี้ได้ถ้าพิจารณาทางปฏิกูลนี่จะได้มาซึ่งปฐมฌานนะครับสามารถจะได้มาซึ่งอัปปนาสมาธิได้ถ้าพิจารณาไปทางธาตุมีลักษณะแข็งเหล่านี้เนี่ยนะครับจะได้มาถึงอุปจารสมาธิธาตุดินภายนอกที่ท่านวางไว้มี20อาการเพื่อจะให้ทราบว่าเขาจะกลุ่มคุมขบวนกันในร่างกายที่แข็งทั้งหมดนี่แหละในการ20อย่างนั่นแหละเป็นเรื่องของธาตุดินเท่านั้นเองอันนี้ได้แสดงไว้ตามนัยยะที่2ส่วนตามนัยยะที่3ที่ชื่อว่ากาทินะปัทวีก็เอาดินสีอรุณนะครับสีดินลูกรังนั่นแหละเอามาร่อนให้ละเอียดทีเดียว แล้วมาขยำทำเป็นแผ่นวัดผ่าศูนย์กลางประมาณคืบหนึ่งกับสี่นิ้วทำเป็นแบบวงกลมๆเอาไปแฝงเฉพาะการในระดับสายตาก็ได้หรือทำให้ติดขวาผนังถาวรก็ได้เนี่ยนะครับเอาไว้เพ่งเขาเรียกว่าปัทวีกสิณจะได้มาถึงปัญจมาฌานอันนี้ท่านวางกสิณประการที่สามไว้เพื่อจะให้จิตใจสงบสงัดอยู่ในอารมณ์เดียวจนถึงอัปปนาสมาธิแล้วถึงปัญจมาฌานเหลืออุเบกขากับเอกคตาก็สามารถจะเพ่งได้ถึงขนาดนั้นส่วนประการที่สี่ชื่อว่าสมมุติปัทวีหรือปกติปัทวีปกติปัทวีก็หมายถึงปัทวีที่มีตามปกติที่ชาวโลกเขารู้กันนี่แหละสมมุติว่าเป็นที่ดินของเราโดยมากทะเลาะกันเก่งเพราะอะไรเพราะมันเป็นอารมณ์ของกิเลสครับสมมุติปัทวีหรือปกติปัทวีเนี่ยเมื่อใครมีที่ดินต่างๆทั้งหลายก็พยายามจะรักษาหวงแหนของตนบางคนไม่หวงแหนเฉพาะของตนนี่ย้ายหลักเขตเสียซะด้วยคนอื่นเขาก็เดือดร้อนนะครับเป็นฟาร์มต้องไปฟ้องร้องทางโรงทางศาลในมากมายเรื่องกรณีที่ดินเนี่ยนะครับโดยมากไม่ใช่คนอื่นอ่ะพี่น้องกันนั่นน่ะคนอื่นโกงกันไม่ค่อยได้แล้วครับก็ไม่ไว้ใจกันพี่น้องกันนี่แหละโกงกันได้เก่งมีปัญหามากทีเดียวอันนี้เขาเรียกว่าสมมุติปัทวีเป็นอารมณ์ของกิเลสครับที่เรารู้จักกันทุกเมื่อเช้าวันเนี่ยแต่ปัทวีอีก3อย่างนี่เราไม่ค่อยรู้กันนะครับถ้าเราไม่ได้ศึกษาตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้พิจารณาตามปรมัตถปัทวีตามสาสามภาระปัทวีหรือตามกะตินะปัทวีเลยถ้าเรามีความรู้มีความเข้าใจเราต้องการเอาปัทวีมาใช้ทำประโยชน์แล้วก็สามารถจะเอามาทำได้แต่จะให้เป็นอารมณ์ของปัญญาหรือให้เป็นอารมณ์ของสมาธิก็ได้ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของปัทวีรูปแรกเราก็ศึกษาทำความเข้าใจกันเพียงนี้นะครับส่วนในรายละเอียดรูปอื่นๆนี่เราก็จะศึกษากันไปตามลำดับสำหรับวันนี้ก็อยากจะพูดไว้เพียงแค่นี้